У ефіры «Свабода», у Менску 23-я гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч, сёння ў свеце. Беларусь і Расія сёння падпісалі генеральны контракт на будаўніцтва атамнай электрастанцыі ў Астраўцы, на якое Масква выдзяляе Менску дзяржкрэдыт памерам 10 мільярдаў даляраў. Падпісанне контракту было прымеркаванае да пасяджэння Савету міністраў саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі, якое сёння ў Менску правёў прэм'ер-міністр Расіі Дмітрый Мядзведзеў. На пасяджэнні расійскі бок выказаў намер і надалей аказваць фінансавую падтрымку беларускім уладам. Намеснік міністра фінансаў Расіі Сергій Старчык заявіў, што Беларусь мае ўсе шансы атрымаць да канца гэтага году чацвёрты транш крэдыту антыкрызіснага фонду Еўразэс. Нават нягледзячы на тое, што праграма прыватызацыі дзяржаўнай уласнасці ў Беларусі ідзе паводле яго слоў з цяжкасцю. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International заклікае міжнародную грамадскасць неадкладна рэагаваць на цкаванне лідара маладога фронту Дмітра Дашкевіча. Заява была абнародаваная з нагоды паведамлення аб новай крымінальнай справе, распачатай беларускімі ўладамі супраць палітвязня. Працягваем навіны. Прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньяху звінаваціў Іран у арганізацыі сённяшняга выбуху аўтобуса на лётнішчы балгарскага гораду Бургас. Заявіўшы, што ўсе прыкметы ўказваюць на Іран, Нетаньяху заявіў, што рэакцыя Ізраілю на іранскі тэрор будзе магутнай. Паводле балгарскіх уладаў, сёння пры выбуху ў Бургасе загінулі прынамсі 7 ізраільскіх турыстаў, 20 пасажыраў аўтобусу атрымалі раненне. Міжнароднае лётнішча Бургасу зачыненае, авіярэйсы накіроўваюцца ў Варну. У заяве Нетаньяху гаворыцца, што за апошнія месяцы Іран учыніў некалькі варожых акцый супраць ізраільцян у Тайландзе, Індыі, Грузіі, Кеніі, на Кіпры і ў іншых краінах. Напад у Бургасе паводле ізраільскага прэм'ера чарговы ў серыі падобных актаў. Сырыйскае тэлебачанне пацвердзіла гібель трох высокапастаўленых урадоўцаў з найбліжэйшага атачэння прэзідэнта гэтай краіны Башара Асада. Сярод загінулых міністр абароны Дауд Раджыга, швагр Башара Асада Асеф Шаўкат і кіраўнік створанага нядаўна антыкрызіснага штабу Гасан Туркамані. Выбух быў дэтанаваны смяротнікам сёння падчас нарады ў штаб-кватэры Нацыянальнай службы бяспекі. Паводле дадзеных блізкаўсходняга карэспандэнта тэлеканалу CNN, тэракт ажыццявіў целаахоўнік міністра абароны. Адказнасць за напад узяла на сябе паўстанцкая свабодная сырыйская армія. Адначасова паўстанцы працягваюць жорсткія баі з урадавымі сіламі ў сталіцы краіны Дамаску. Яны ўмацаваліся на ўскраінах гораду і атакуюць цэнтральныя кварталы. Кіраўнік свабоднай сірыйскай арміі Рыяд Асад заявіў у інтэрв'ю тэлеканалу Аль-Джазіра, што выбух і баі ў Дамаску з'яўляюцца пачаткам спланаванай загадзя кампаніі пад назвай «Вулькан у Дамаску». Ён дадаў, што паўстанцы не спыняць наступу да ўстанаўлення поўнага кантролю над горадам, але прызнаў, што выкананне гэтай задачы можа заняць пэўны час. Міністр інфармацыі Сырыі Амран Заабі ў сваю чаргу заявіў, што бой за Дамаск з'яўляецца вырашальным для Сырыі, але падкрэсліў, што ўрад упэўнены ў сваёй перамозе. Савет Федэрацыі Расіі сёння ратыфікаваў пратакол аб далучэнні Расіі да сусветнай гандлёвай арганізацыі. На мінулым тыдні дакумент таксама падтрымала Дзярждума. Зараз дакумент павінен быць падпісаны прэзідэнтам, пасля чаго Расія стане паўнапраўным членам арганізацыі на